Es šodien gribu tev atgādināt par kādu sievieti. Sākot, mans vārds, ko saņēmu, būs tā kā trīs daļās. Un pirmā daļa ir par kādu sievieti, kura viņai pat īsti viņa netiek nosaukt vārdā. Viņa ir samariete. Samariete, kur nāca pie Jēkaba akas. Sieviete no Samarijas, kuru tas bija Asīrijas ķēniņš. Kad viņš iekaroja, viņš tur pārcēla kā kara gūstekņas daļu tautas, tais Asīrijas ciematos, pilsētiņās, un viņi bija viena no viņām. Un šie cilvēki atved līdzi, protams, uz šo iekaroto vietu savus dievus, bet tie nevarēja palīdzēt tad, kad šiem cilvēkiem notika liels nelaime, liels bēdas. Un tad Asīrijas ķēniņš izdomāja likt kādam rabīnam, kas bija deportēts, pasaukt atpakaļ, lai viņš pastāsta šiem cilvēkiem, šai tautas daļai, par to Izraēlas dievu, kurš, kam tic šie ļaudis, kas šeit dzīvoja. Un kad viņi vērsās pie Izraēla dieva, uzzinājuši par viņu, tad šīs nelaimes beidzās, to mēs varam lasīt ķēniņa grāmatā. Tātad šī sieviete, viņa ir tā kā prototips, varētu teikt, tik vienam no mums, un es saredzu, ka viņa ir drosmīga, viņa ir arī spēcīga, viņa ir neatlaidīga, viņa ir arī dievbijīga, jo pēc tam mēs redzam, tad, ka viņa sarunājas ar Jēzu, nezinot, ka tas ir Mesija, viņa saka, es zinu, ka nāks Mesija, un tad mēs visu uzzināsim, jo viņš mums visu pastāstīs. Un viņai konkrēti interesē, kā pareizi lūgt. Jo viens saka tā, un tur otra tā, bet kad nāks viņš, tad viņa gaida Mesiju, viņa tic Mesijam, kurš nāks. Bet mēs arī redzam, ka šī sieviete nāk pēc ūdens tādā pusdienas laikā, viskarstākajā laikā. Un es domāju, ka vispār nest ūdeni ar šīm nešļavām, tas bija ļoti smags darbs. Pieņem, ka tur, kur vien bija iespējams, to darīja vīri. Šī sieviete nāca karstākajā laikā, kad uz šo aku devās mazāk cilvēki, jo viņi to darīja agri no rīta vai vēlu vakarā. Tas vēl kaut ko runā par šo sievieti, par viņas dzīvi, par to, kā viņa jutās, ka viņa centās izvairīties no cilvēkiem, acīm redzot, cilvēki neko īpaši labi par viņu nedomāja. Un viņa tā kā nevēlējās viņas īpaši satikt. Un vēlāk mēs arī saprotam, uzzinām, kāpēc. Es nepievērsīšu daudz laika, nezaudēšu runājot par to, kāpēc viņa gāja pēc ūdens. Tai laikā nebija vēl tāds ūdens pievads sistēmas. Tā bija kaut kur patālu aka, bez tam viņi saka Jēzum, ka tā aka ir dziļa, tur ir dziļi jāsmeļ, bet bez ūdens, bez fiziskās ūdens nebija iespējama cilvēka nekāda dzīvās būtnes dabas eksistence, to mēs zinām. Lopi, daba, lai pēstu pārtika, sevis sakopšana, higiēna, bērni, visiem vajadzēja ūdeni. Un tas bija tāds ikdienas smags, nopietnas pienākums, pie kā cilvēki bija pieraduši un gāja. Un tas bija liela vērtība tais vietās ciemos, kur vispār tās akas bija, kur tas avots, tā tece bija atrasta un tās akas bija saglabātas. Un viņa gāja tādā karstā laikā pēc ūdens, bez kā viņa nevarēja iztikt. Un tur pie akas viņu gaida Jēzus. Nācis no Jūdējas, kā tie 38 kilometri rakstīts, līdz Samarijai mācekļi ir aizgājuši pirkt maizi. Un gluži tiešām liekas, viņš gaida šo sievieti, kas centās atnākt, lai nevienu nesatiktu. Un Jēzus viņu uzrunā, viņš viņai prasa iedod man dzert, un sievieti pārsteigt, tu vīrietis pie tam jūds būdams prasi man ūdeni. Un tad tur sāks saruna, es ticu, ka tur nav aprakstīts smalki viss, kā tas notika, un tomēr mēs redzam, ka Jēzus ilgi neuzkavējas tādās vienkāršās tukšās sarunās par laika apstākļiem un tā tālāk. Viņš diezgan ātri pāriet no sarunām par šo fizisko ūdeni, materiālo lietām, viņš sniedzās pēc tās sievietes dvēseles, pēc tās, viņš uzrunā tās viņas patiesās slāpes, patiesās sāpes. Viņš grib viņai palīdzēt. Viņš zin, kas ar viņu notiek. Un viņš saka, ka tās ūdens, ko tu šeit smel, tev vajadzēs atkal un atkal un atkal un slāps atkal. Bet ja tu zinātu, kas es esmu, ja tu zinātu, kas ir Dieva dāvana, tad tu man prasītu un es tev dotu dzert dzīvu ūdeni. Un kad tu to dzertu, tad tev vairs nekad neslāps. Bet tas ūdens, ko tu dzersi, kļūs tevī par ūdens avotu, kas mums ir rakstīts verd mūžīgai dzīvei, bet man patīk, ka ir tulkojumi, kas saka, kas tevī mutuļos mūžīgo dzīvību. Wow! Un patiesi, pēc tam tai sarunā tur pat vien izrādās jā. Šai sievietei ir sadragāta dvēsele, ļoti sarežģīta dzīve. Viņai ir bijuši jau 5 laulības, un tās attiecības, kurās viņi ir šobrīd, ir nesakārtotas, un mēs nezinām, vai kādu no vīriem ir gājuši bojā karā, kāpēc tik daudz šķiršanās, vai viņai ir bērni, vai varbūt tieši nav, un tas ir iemesls. Bet mēs varam iedomāties, kā šī sieviete jutās, kāda bija viņas vēsture, kādas sāpes dvēseles, nosodījuma vainas sajūtas, problēmas, noteikti pie veselības finansēs, slāpes. Slāpes, nemieras, nav atbildes, nav risinājuma, ir mēģināts un vilšanās, cenšanās tagad, varbūt, un vilšanās. Un liekas, ka tu krīt aizvien dziļākā un dziļākā bedrē, un tur Jēzus gaida, un viņš saka, ja tu man prasītu, es tev dotu dzīvības ūdeni, un kad tu to ūdeni dzersi, tas tevī, tas apmierinās visas tavas slāpes, to pašu tavu dvēseles tukšo aku, to avotu. Viņš piepildīs ar dzīvības ūdeni tā, ka tevī nepārtraukti mutuļos dievišķā mūžīgā dzīvība. Par ko Jēzus šeit runā? Viņš runā par pestīšanu, par grēku piedošanu, kas ir vajadzīgs ikvienam no mums, un ko mēs esam piedzīvojuši. Mēs esam piedzīvojuši. Kādreiz, ja tas jau ir ilgāk bijis, mēs jau aizmirstam, kā tas ir, kā tas bija dzīvot, nezinot, kas tu esi, kāpēc tu esi, kas ar tev notiks pēc mirkļa, kā tik galā ar sāpīgo pagātni, bez saknēm, bez centra, bez pamata, kaut kur grīļojies un meklē kāds glābējs, rodas kāds akas šur un tur, uz brīdi parādās ūdens, un tad tas pazūd, tā kā atblāzma, kā ilūzija, kā mirāža kaut kur atkal, un visu laiku, paldies Dievam, ja ir vēl no Dieva dotā cerība, ticība, ka ir iespējams, ka būs, ka notiks, bet mēs zinām, kad tās pamats slāpes un sāp, nav iespējams nevienam citam apmierināt. Nav apmierinājuma. Dievs ir tā radījis katru cilvēku, ka tā aka, kas ir mūsos, tā tukšā aka, viņa ir paredzēta piepildīt ar Dieva dzīvības ūdeni. Lai mēs savienojamies ar avotu. Man gribējās uzlikt kaut ko, tā kā Niagāras ūdens kritumu, bet arī tas nebūtu nekas. Kā ir, kad mēs tiekam savienot ar pašu dzīvību? Nevis Dievam ir dzīvība, bet viņš ir Dievs, es esmu pašpietiekams sevī. Kad ērkšķi krūms dega, tur dega, nesadega, tad tas bija kā simbols, ka Dievam nav vajadzīgs piemest malciņu, degvielu, kaut ko no kāda, lai viņš eksistētu. Viņš dod dzīvību, elpu un visu, pār pārim. Un ja es sievietēju teikt, ja tu prasīt, un ja tu certu, un mēs esam dabūjuši, Kāds ar plašu vērienu, plašu muti, ar plašu apziņu, ka man vajag, kāds tā bailīgi, kautrīgi, kaut kā mājās vai šeit pie altāra vai draugs draugam. Bet sāk pukstēt sirds, spārni sāk atraisīties, sāk elpot, man grēki ir piedoti. Halleluja! Es esmu attaisnots! Un taisnots, un darīts svēts, es Dieva bērns, es Dieva mantinieks. Jēzus ir mans kungs, esmu jauns radījums, izrauts no nāves, pārcelts mīļā dēla valstībā. Avots manī, un nekad vairs neslāps, nekad nevajadzētu vairs pienākt jautājumam, kāpēc es esmu. Esmu nelaimīgs, man nav dzīvē jēgas. Nekas tāds normāli cilvēkam, kas ir savienots ar pašu dzīvību, ar dzīvības avotu, kurš ļauj, lai mutuļo šī mūžīgā dzīvība. Halleluja! Nekad vairs nebūtu jābūt pamatu pamatos izsalkušam un izslāpušam, jo mums ir dots viss. Viss ir piepildīts, viss ir tavs, bet ko Jēzus teica, tikai dzēr, dzēr, jo mēs neesam paši Dieva radītāji, mēs neesam tādi, ka mēs vienreiz uzpildījāmies un tagad šķirti, tas velns teica, pagriez Dievam muguru, tu pats var eksistēt, tu pats var būt Dievs, un tāpēc cilvēks bez Dieva ir pats nelaimīgākais radījums uz zemes. Jo mēs nevaram bez Dieva. Bet ienaidnieks velns, melis, zaglis un slepkav, kuram tie, kas viņam pieder, jau pieder, bet viņš strādā pie mums. Un ko viņš grib darīt? Mums tā kā nošķirt. Un neiedomājamā kārtā viņam izdodas, ka ik pa laikam radīt sajūtu Dievu bērnam, kad ar Dievu nepietiek, ka mūsu dvēseles vajadzībām, mūsu priekam, mieram, baudai, dzīves spēkam, enerģijai, dzīves jēgai, ar Dievu nepietiek. Tas pats gars, kas ēdens dārzā, antikrists, tā kā nošķirt nost, ka Dievs kaut ko no tevis slēpj, ka viņam ir žēl, ka tu priecājies, ka viņam ir žēl, ka tev labi klājas, ka viņš grib tevi izmantot, ka viņš grib tevi apzakt, ka viņš kaut ko tev nedod un ka tur, neusticoties Dievam un nepaklausot Dievam un pagriežot muguru, ka tur. Un tad mēs aizējām līdz tam, ka mēs sākam rakt jaunas, svešas akas tur kaut kur citur un sākam meklēt citus iepriecinātājus un citus skolotājus, citus padomdevējus. Redziet, nav jau jautājums par to, ka esot uz zemes, ir sevišķi, kad ir karsts laiks, kā tai sievietai Samarijā, kad ir vajadzīgs vēl ūdens, atspirkt vēl. Vēl Dievu, vēl spēka, vēl prieka, vēl ticības, vēl laimes, jo mēs tam esam radīti. Bet jautājums ir, kur mēs to meklējam? Kur rokam tās akas? Kas grib kļūt par mūsu iepriecinātāju? Kas grib iestāstīt mums, ka tur un tā tu dabūsi apmierinājumu? Un augs piedzimušais cilvēks sāk klejot tuksnesī. Pa jaunam var būt tos pašus ceļus. Un tad Dievvārds ļoti spēcīgi runā Jeremija 2. Nodaļā no 19. līdz 13. pantām paklausies. Iziniet sīki un pārbaudiet, Dievs tas kungs, Cebots runā. Vai tas jebkad, kur ir noticis, ka kāda tauta būtu mainījusi savus dievus un tie pat nav dievi? Bet mana tauta ir pārmainījusi savu vareno Dievu pret bezspēcīgiem elkiem. Šausminieties par to debesu, drebiet un sastingstiet izbrīnā, saka tas kungs, jo mana tauta ir atļausies divkārtēji grēku, tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši svešas akas, cauras akas, kas ūdeni nespēj paturēt sevī. Tur pirms tam, Zaharija 9.11 ir tāda, runājot par pestīšanas ūdeni, jau vecajā derībā ir ļoti interesanti, ko Dievs apsola pravietojumā Zaharijam. Pasties, uz asins derības pamata es esmu ar tevi uz asins derības pamata, ko es esmu ar tevi slēdzis, es atsvabināšu tavus cietumnieks no bedres, kur nav ūdens. Nevar gūt pilnīgi apmierinājumu. Tas nav iespējams. Katrs cilvēks ir radīts būt sadraudzībai ar Dievu. Un visas problēmas sākas un attīstās, kad pārtrūkst dzīves, vienkāršas, dabiskas attiecības ar savu radītāju. As laime vai pilnīgs apmierinājums. Vienalga ir, jā, ir karsti laiki, ir grūtības, ir pārbaudījumi. Mēs dzīvojam uz šīs zemes. Bet šis miers, šis apmierinājums, šī laime, viņa nāk no šī avota, no iekšienes, taisnība. Tas avots ir mūsos, Jēzus ir mūsos, mēs esam viņā. Ticība, ticīgā vara, spēks, enerģija, izturība, viņa nāk no mums, no šī avota. Es esmu, es varu, man ir, es nepadošos. Esmu saslēgts ar dzīvību. Tas nav iespējams kaut kur ārpusē, kaut kur meklēt svešas akas un būt atkal tukšs. Aka kļūst par sausu bedri, tā kā par upes izkaltušu gultni bez dzīvā ūdens avota. Bet psiholoģijas vārdnīca saka, laime ir visaugstākais cilvēka apmierinājums ar dzīvi, dzīves mērķis, dzīves jēga un sociālā vērtība. Kā bez Dieva? Kur tu atrast? Kurš var piekļūt šeit un piepildīt radītas būtnes, būtību ar savu esmi, ar savu dzīvību? Ja ne radītājs. Wow! Man gribas kliegt, cilvēk! Tev vajag Dievu, tavu radītāju. Un tu esi pelnījis viņu satikt. Tu esi pelnījis viņu piedzīvot! Aleluja! Aleluja! Tāpēc Dāvids, ķēniņš Dāvids, gans Dāvids, jaunākais bērns Dāvids, ķēniņš Dāvids, tā kunga dieva draugs Dāvids. Halleluja! Viņa esence varētu būt savilgt arī psalms 73:25. Tur ir vētras, bēdas, nelaimes, uzbrukumi, cīņas, daudz, daudz prieka, daudz, daudz uzvaras, daudz, daudz laimes. Bet centrs viņam visā, ka tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemi. Ka tu esi mans. Esmu piedzīvojis laiks, ka zeme un debes griežas, un tu nevar saprast, kur tu esi un kāpēc. Un viņš ir piedzīvojis laiku, ka debes un zeme liekas viņu pielūdz un ceļ godā. Bet vienīgais centrs drošība, jēga un pamats, ka tu esi mans. Ka tu esi mans. Halleluja. Tad tā ir pestīšana. Mēs esam padzērušies. piepildīt. Mūsos mutuļo dievišķā dzīvība. Un tāpēc ir teikt, sargi savu sirdi, sargi savu dzīvības avotu, sargi savu pestīšanu, sargi savu dievbērnību, sargi to, kas tu esi Jēzu. Jēzus tevi izglāba, piepildīja ar sevi, paņēma sevi, nosēdināja pie tēva labās rokas, augstāk par visām valdībām, varām, kundzībām un spēkiem, visur zem tavām kājām, dzīvo, valdi, baudi. Un uzpildies, nāc pie savu radītāju, nemeklē svešu sakas. Bet tad ir nākamā daļa. Turpat pēc kādām trim nodaļām mums sanāk Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā. Pēdējā svētku dienā, kad būdiņa svētki ir svinēti, ir rakstīts Jēzus nostājas cilvēku priekšā un sauc. Viņš bieži vien runāja skaļā balsī. Bet lasot šo 7. Nodaļas 37. Un 38. Pantu, man šķiet, ka es sadzirdu no tā brīža viņa saucienu, ka tas sauciens atnāca līdz manis, ka viņš toreiz sauca, jau redzot mani un tevi, jo viņš tur runā par citām slāpēm. Un tad ir teiks, ka viņš tur to runā par svēto garu, kas vēl nebija dots, jo viņš pats vēl bija pie cilvēkiem. Viņš vēl nebija miris un augšām cēlies. Un tātad turpat tālāk, ja ceturtā viņš runā par pestīšanu, par pamatslāpēm, par pamatvajadzībām, kas tiek apmierināts, ko baudi, dzīvo, sargi šo avoti un uzpildi, tad tālāk viņš runā. Ka mēs esam radīti viņam līdzīgi, un ka viņa gars ir mūsos, un ka cilvēks ir radīts tāds, ka viņam aizvien vajag vairāk pieaugt, attīstīties, vairāk Jēzu, vairāk mīlestības, vairāk uzvars, vairāk mainīties, vairāk glābt, vairāk kāpt dzīves kalnā, vairāk sasniegt, vairāk izplesties. Taisnība, es tevi nedzirdu šodien. Es iedošu elpu, lai tu pālpo un pakliedzi. Tu piekrīti man vārdā. Mēs jau negribam palikt tādu nāvs jūru, kur tikai ieplūst. Un nekas neizplūst, vai ne? Mums gribas dalīties ar dzīvības maizi. Kad mācekļi atnāca pēc tam, kad viņš tikko bija runājis ar šo samarietu, šī saruna tika pārtraukta un mācekļi bija pārsteigti. Tu runā, tu, kur spiež virsū tūkstoši, tik ilgi sarunājies ar vienu sievieti, kur pēc tam sludināja evaņģēliju. Un tā pilsēta lūdz Jēzum palikt un neiet prom. Bet Jēzus teica, man nevajag to maizi, ko jūs esat atnesuši. Es esmu paēdis. Man bija saruna, es varēju pabarot. Es varēju iedot dzīvo ūdeni vienai nelaimīgai sievietei, kura slāpa. Viņš mācekļiem teica, mans ēdiens ir darīt tā griba, kas man sūtīs. Un mēs arī negribam būt tikai tāds burbuļojušie strautiņi priekš sevis. Tāds nāvis jūras, vai ne? Un tāpēc Jēzus tur sauc, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzēr. Nerods akas citur, nemeklē svešos vietās palīdzību. Kāpēc tu nenāc pie savu glābēju un nedzer? Jēzus sauc, ja kam slāpst, nemokies slāpēs, nesēd pie tukša, izkaltuša akas. Ja kam slāpst, nāc pie manis un dzer, jo kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs, no viņa miesas plūdīs. Šī dzīvības ūdens, tas ne tikai burbuļos vairs mūsos, viņš te runā par svētgaru kristību. Viņš te runā, ka svētais gars būs mūsos, ka svētā gara spēks būs mūsos, ka tie, kas ir padzēruši, ka tiem, kam ir atvēries šis avots, dievišķais avots, halleluja, ka viņi dabūs vēl vairāk tā, ka tas ūdens plūdīs no sevis pie citiem, no sevis pie citiem. Vairāk Jēzus, vairāk Dieva darba, vairāk spēka, vairāk slāpes, nesamierināms slāpes. Pēc atmodas, pēc cilvēku glābšanas, pēc zīmēm un brīnumiem, pēc Jēzu mūsu vidū, Jēzu manā sirdī, lai Jēzus tiek pagodināts. Mēs gribam redzēt, ka mēs uzliekam rokas slimajiem, un viņi ir veseli. Jēzus ir šeit šodien. Vairāk slāpes. Jēzus saka, ja tev slāpes, man gribētu to saukt, raisam vaļā šīs slāpes. Viņas ir mūsos. Tāpēc, ka mūsos ir svētais gars, un svētais gars grib lausties ārā, Viņš saka, manis ir daudz vairāk, Dievi ir daudz vairāk, brīnumi ir daudz vairāk, spēki ir daudz vairāk, enerģijas ir daudz vairāk, mīlestības ir daudz vairāk. Svētais gars tevī saka, laid mani ārā! Dzīvojiet garā, staigājiet garā, tad jūs arī uzvarēsit miesas skārības. Halleluja! Ja kam slāpst, lai nāk pie manis un dzer, jūs dabūsit spēku, saka spēku, 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 tas pats augšām celšanās spēks, kas bija Jēzu, kas uzcēla viņu no mirušiem, nosēdināja pie tēva labās rokas, tas pats spēks. Es nevaru regulēt attālums, bet man gribas šodien visu laiku kliekt. Kliedz. Spēku! Es nevaru kliekt. Kliedz tu?
Spēku!
Vairāk!
Spēku!
Jūs dabūsiet?
Spēku!
Man ir?
Spēku!
Kur?
Mani!
Mani! Mani! Mani! Dzīvais ūdens! Mani! Mani ir avots, mani ir spēks. Ko man vairāk vajag? Slāpes, slāpes, slāpes. Un ja viņas ir, tad lūdzu, neiesim viņas apmierināt citur. Slāpes, tad tā ir svētība. Ja tev gribas vairāk prieka, tā ir svētība. Ja tev gribas vairāk baudīt dzīvi, tā ir svētība. Tā ir svētība, ja tev gribas vairāk, jo tad tu esi dzīvs. Tev gribas vairāk redzēt Dievu brīnumu spēku. Tā ir svētība. Bet tad nemeklē apmierinājumu citur. Jo viņš teica, ja tev slāpst, Nāc pie manis un dzer! Jesaja 55:1-3. Tieši tas pats. Visi izslāpušie. Jesaja 55. Visi izslāpušie. Nākat pie manis. Pērkat par velti. Tas kaut ko maksā. Koncentrēties, meklēt, nodoties, nošķirties. Kāpēc jūs atdodat laiku, līdzekļus, spēku, savu dzīvi? Lietās, kas jums nedod apmierinājumu. Kāpēc jūs tērējat savus līdzekļus? Lietās, kas jūs nespēj pilnībā apmierināt. Nākat pie manis. Jūs esat iegremdēti. Tā ir žēlstības derībā, ko es slēdzu ar Dāvidu. Un tagad mēs esam Kristu Jēzu visā pilnībā. Halleluja! Bet kāpēc? Kāpēc? Es tikai jau esmu pieminējusi tā trešā daļa. Kāpēc mums tā kā mēs kļūstam par tām nāves jūrām, par tiem dzīves baudītājiem bez iztekas, bez atdeves vairāk, kad tas pieaugums apstājas. Jo mūsos ir ielikta dabiska vēlme no spēka uz spēka. No ticības ticībā, no spožuma spožumā. Un tāpēc ir, ka mums gribas, un tā kā mēs negūstam, ka liekas, ka nekas nenotiek, mēs esam tādi, ka mums tomēr vajag, un tāpēc sākam meklēt citur. Zināt, kāpēc? Tāpēc, ka melis, zaglis un slepkava arī ir uz šīs zemes garīgā pasaulē ap mums. Tāpēc. Un viņam izdodas iestāstīt, ka Dievs tevī nav tā ieinteresēts, ka varbūt kāds cits cilvēks kaut kur pasaulē. Ka Dievam, pie Dieva, viņš, kas mūsu radīs, devis mums dvēseli, lai katra mūsu maņa būtu apmierināta, ka viņš kaut ko nedod, bet ja tu pagriezīsi Dievam muguru, tad kaut kur tu gūs to prieku, to mieru, to apmierinājumu. Ka Dievs nav uzticams, ka nenotiek, kurš tev tādus melus ir sastāstījis. Es nezinu, vai tā ir patiesība, bet esmu dzirdējusi, ka ir veikts tāds tā kā izmēģinājums ar mušām. Es pieņemu tādām palielām mušām. Viņas esot ielikts kādu konkrētu tilpuma telpā, teiksim, kastē. Palielā konkrētā tilpumā ar vāku. Tā, ka viņas var lidot, viņas atsitās, viņas sēž uz malām un atsitās pret jumtu, pret vāku, saka vāks, uzlikts vāks. Un neatceros, cik ilgi tas tā noticis, tur ir mēs pilns ar mušām, un tāpēc kādu ilgāku laiku to vāku noņem, tās mušas lidojot, tā vāka līdz vāka augstumam un neiet ārā. Un tu zini, man šad un tad tas atgādina ienaidnieka darbu. Dievs ir pārpilnības Dievs. Ja tu lasīji šo grāmatu par finansēm, es tur pirmo nodaļu, un zini, es rakstīju pirms Covid jau grāmatu Līgavainis nāk, un tad es uztaisīju vienu nodaļu, kur man viņa palika tik gara un plaša, un es vienkārši raudāju un nezināju, kā nobeigt. Es sāku pētīt zinātnes pamatlicējus, tiešām pamatlicējus, kristīgos pīlārus, par kreacionismu un darvinismu un visos pierādījumus. Un cik šī mūsdiena modernā zinātne ir melīga un patiesībā reliģija, jo viņiem ir jātic. Pašos pamatos jātic meliem. Tu zini, es netiku vairs galā ar to grāmatu, un tagad man vajag glābšanu. Jo tas ir tik pārsteidzoši, tik neizprotam. Kaut vai mūsu smadzenes, asinsvads, mūsu ķermenī, mūsu tie resursi, kas ir ielikt. Smadzenes 3 miljonu gadu vēl, kur varētu strādāt, uztvert informāciju, apstrādāt. Daba. Mēs tā arī aiziesim neizpētot okeānu, pat jūru dzīles. Viss, kas tur ir bijis, tikai tāpēc, ka Dievs ir pārpilnības Dievs. Viņam nekā nav žēl. Kurš tev ir teicis, ka Dievam ir kaut kas žēl? Kad viņš kādu ir svētījis ar slimību? Kad viņš nav priecājies, ka kāds saņem dziedināšanu vai ir svētīts? Viņš visu pilnību atklāja Jēzu. Jēzus, pats Dievs, sevī paņēma visus lāstus, visas slimības, visu trūkumu, visu nevarēšanu, visu nespēju paņēma nost no mums un piepildīja ar sevi. Dievs ir pārpilnības Dievs. Bet vēlnam kaut kā izdodas mums atstāt tādā ierobežotā domāšanā, tendētā uz apčamdīt pieredze. Viena tante vai onkulis teica, un tad notiek, ka mēs tiekam iespundēti konkrētā būrī. Jā, tur tiek pievadīts tas pestīšanas ūdens, skābeklis ar nedaudz, bet mēs atrodamies konkrētā būrī. Kāds ir Dievs? Kā viņš atbild, vai viņš atbild, Vai ir iespējams tas, vai Dievs palīdzēs? Mēs katrs šeit varētu sarakstīt grāmatas, ka tad, kad mēs nepadevāmies, ka tad, kad mēs uzticējāmies, Viņš ir daudz, daudz, daudz vairāk kā vajadzīgs. Viņš dod daudz, daudz vairāk kā vajadzīgs. Viņam nekā nav žēl. Viņš saka, viss ir jūsu. Viss ir jūsu. Tikai tāpēc, ka ir tas ienaidnieks, kur mēs ļoti ņemam vērā. Un ļoti cienam savu mazo ierobežoto kastīti. Es to teiktu par sevi. Ļoti vērtēju visu to, par ko Dievs tikai smējas. Saka, manis ir vairāk. Tad no tā telpa var tikt aizvien vairāk sašaurināt, un tas vāks aizvien ciešāks. Un tāpēc svētajā garā šodien gribas saukt elpo. Dzīvo, lido, tu esi brīvs, tu esi brīvs, pieņem Dievu pārpilnību savai dzīvei, kurš ir teicis, ka Dievs negrib tevi svētīt un nevarētu tevi svētīt, kurš ir teicis, ka Dievs tevi nav dziedinājis, vai negribētu, vai nevarētu. Kurš ir teicis, ka tu esi sliktāks vai nabadzīgāks vai nespējīgāks par citiem? Saka ar mani kopā, zini kurš? Melis, zaglis un slepkava, bet ne tavs radītājs. Taisnība. Tāpēc veidojam to savu dzīves telpu, balstoties ne no savas pieredzes un sajūtām, bet no patiesības. Un ļaujot šim dzīvajam ūdenim plūst, ka es sauc visi, kam slāpst, nākat. Ja tu atraisi tās slāpes, tās slāpes pēc Dieva, tās slāpes pēc viņa vārda, noraus jumtu, nogāzīs mietus, sētas, prom meli, prom zagli. Ne tu būsi mans draugs. Mans draugs, mans kungs, mans glābējs ir Jēzus Kristus. Halleluja. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pārpilnībā, pārpilnās bagātības. Kur? Kristu Jēzū. Nu, viņš taču melo taisnību. Dievs taču melo! Velns saka, Dievs melo. Viņš to teica jau pašā sākumā. Viņš tur kaut ko starp rindiņām. Viņš īstenībā tā nebija domājis. Tas līdzīgi tā, kā kad tev mājās atnāk zaglis. Un sāk tavā klātbūtnē vākt nost viss, kas tev svarīgs. Vai uz ielas vienkārši tev viss tavs vērtība tur tai mazajā somiņā un tev grib atņemt. Tu taču vienkārši atdod, vai ne? Vai kad tavam bērnam uzbrūk, kāds dar pāri tavam bērnam vai dzīves draugam, tu taču vienkārši stāv un skaties. Saka, laikam tā ir Dieva grība, vai ne? Nu, normāli. Ko? Ko tu dari? Tu neatdod. Tas būtu normāli. Un man gribas teikt, ja mēs vēl esam dzīvi, ja tu vēl esi dzīvs, vai tu esi dzīvs, vai tevi ir dvaša, ja tu vēl elpo, tad nedzīvo. Nepadodies! Ja tu vēl elpo, celies! Šis ir tavs iespēja laiks. Šis ir mans iespēja laiks. Norau jumtu, noārdi sienas! Pieņem visu patiesības pilnību, kas ir atklājusies Jēzu Kristu. Halleluja! Zinat, mēs kā ģimene, kā draudz, esam tik daudz piedzīvojuši, ka Dievs ar svēto garu pilnīgi stumji, ka mēs paši nespējam satvērt, ka mums ir tā zemā, nabadzīgā domāšana vēl, ka viņš kliedz un pierāda, es gribu, lai tu esi svētīts, es gribu tevi svētīt, es gribu tevi dziedināt, tu esi mans bērns. Tas sākās mūsu dzīvē, bija mazi bērniņi, es atceros tik daudz situācijas. Mēs toreiz kā daudz bērnu ģimeni stāvējām uz tādu sekciju imanta. Un man, mūsu divi starp dzīvoklī, kas bija atnācis kā brīnums. Tur notika viss, mazās grupas, līderi sapulcs, vadītāji sapulcs, mācītāji tikšanās, lūkšanas. Un tagad pienāk uz daudz bērnu rinda, tā imanta. Tā, un man nav naudiņa, tāpēc, ka ko, viss, kas atnāca, devām prom. Dievu darbā, Dievu draudzē, tas vispār nebija jautājums. Un es tā kā, ar tādu tiešām no sirds saku, Tēvs, mēs iztiksim. Mēs iztiksim, nevajag. Arī tā ir laba, uzturēšu tīri un kārtīgi. Un es atceros, tā bija pirmā reize, kad es dzirdēju, ka tā kā māja noskanēja. Es gribu, lai jums būtu. Sekcija. Tā bija skaista, jauna. Pirmā tāda kārtīgā brīnumainā mūsu mēbela. Es gribu, lai jums būtu. Un notika brīnums. Mēs nevienam neteicām, bet notika brīnums. Ka mēs pārgājam no valsts uzdāvinātā pirmā jau mūsu divi stab dzīvoklī ar necaurstājīgājām istabām. Mums draudz uzdāvināja veļmašīnu automātisku. Tas bija mirklis pēc tam jau, ka mēs bijām iekšā. Es atceros, bija jātais remonts. Tur bija, tas bija lietots tas dzīvoklis. Tur bija jāmaina nu, visa santehnika. Un cik nu mums ir tā naudiņa? Un es rēķinu, ja ņemtu to... Krievu ražojumu pašu lētāko, man sanāk pods, izlietne, flīzes. Un svētais gars burtiski lauž man nabaga domāšanu, jo tas bija pirms 30, nu jau daudz vairāk gadiem sātri neizrēķināju. Un viņš man saka, pērc kārtīgu podu par visu to naudu, klozets podu. A kā ar flīzēm? Pēc tam būs flīzes. Uzticies man! Un, zinat, pēc tam es gribēju tapetes. Un bija tapetes par 80 kapēkām, vai kas pa naudu toreiz bija. Bet bija pa 7, bija pa 14. Un, protams, ka es skatījos, nu, tur pa rubli 20, vai tur bišku uz augšu, ne pa tām pa 70. Un svētais gars. Ne jau pa tām, pa 14 arī tur, viņš saka, pērc tās pa 7,50. Vau! Vau! Man pilnīgi rokas dreb. Kā? Es gribu. A kā ar pārējo? Un tā es atceros, mēs visi tur gulējām viesistabā, tā kā pēc kāda laika uz dīvānu esmu, uz bērnu mazie tur zemē spēlējās. Es biju ieslēgus savu balto jauno veļmašīnu, jo līdz tam mazgājām ar ļutku, kas to atcerās. Un mēs visi skatījāmies tā kā filmu. Mēs guļam un mašīna mazgā veļu. Baltas flīzes, tīra vanna un veļmašīna strādā. Jaunieši tos laiks neatceras, bet mums tas bija brīnums. Un tikai tad, kad mēs nācām iekšā šai namā, kad mēs cēlām šo savu namu, to pamatdaļu, un kad atbrauc no Zviedrijas draudzes līderi pēc kādiem 7 gadiem, ka mūsu dāmas jau funkcionēja, un ka viņi iegāja mūsu toaletēs, toreiz jau, ka viņi iegāja mūsu kafēnīcā Marta, viņi fotografēja un teica, mums jāsūt mūsu mācītājam. Kāds te ir toalets, kāds te ir telpas? Kad atbrauc no Amerikas, pirmo reizi sludinātājs arī GP, Vais, jūs, kā tas ir iespējams, ka jums pašiem, jūs kalpotāji esat tik vienkārši, jums pašiem īsti nav kur dzīvot, vai jums ir tāds nams? Un tā es sapratu, tāpēc Dievs man mācīja. Es gribu, lai tev ir sekcija. Pērc labu podu, pērc labas tāpēc. man nekā nav žēl, es parūpēšos, tie ir sīkumi. Man patīk labas lietas, man patīk skaistas lietas. Ja tu to neiekāro, ja tas nepaņem tavu sirdi, ja tu tāpēc nedzīvo, es gribu svētīt, es gribu dot. Ja Dievs to mums nebūtu mācījis tad, tad mums te arī būtu, ka neviens negribētu fotografēt pirms 20 gadiem. Bet Dievs mūs visus cēli, mēs sapratām, Dieva namam ir jābūt skaistam, lai mūsu bērni toreiz mazie mācās, ja mājās vēl nav iespējams, ka draudzē var būt skaists, tīrs un smaržīgs, ka Dievs ir pārpilnības Dievs. Protams, Amerikā vai citur to ir vieglāk parādīt, bet mums bija jālauž caur tai nabadzības domāšanai. Dievam jau nav robežu, mūsos tā ir. Un ir kaut kāds ritms, kā mēs iepazīstam, atraisamies. Viņam nekā nav žēl. Kad es pirmo reizi mēs drīz beigsim maksāt savu kredītu, tas bija brīnumaini, ka mēs iegājām savā mājā. Es godu vārdu sakāts divus gadus. Man bija sajūta katru reizi, ka es eju, ka man kāds uzsit pa plecu un saka, ko tu šeit dari? Ko tu šeit dari? Tik brīnumaini, kā Dievs rūpējas. Kāpēc es paskaties, Jeremija 3:14, vienkārši tāda pasakaina rakstviet, bet tāds ir bez gala. Es pamielošu priesteru sirds ar tauku barību. Kas ir priesteri? Tā kunga pielūdzēja. Te nav runa par mācītājiem, bet par mani un tevi, par Dievu bērniem. Es pamielošu priesteru sirds ar tauku barību. Tur ir ar pārpilnību. Ar pārpilnību. Un mana tauta būs paēdināta. Un manas svētības dāvanām saka tas kungs. Pārpilnība sākas manī. Man ir viss, man netrūks nenieka. Es esmu svētīts. Ka man bērni aug, mums tik ilgi nekārtojās nekādīgi tas dzīvošanas jautājums. Man pa laikam nāca, kā tas ir, nē, ņurkstēšanas, kriticisma, konvulsijas. Pa laikam tāds uznāca, ka vēdersāps. Vīrs, tev ir taču jārūpējis pa ģimeni. Mums nav laika taisīt biznesu. No šīs aldziņas var tikai izdzīvot. Ko lai mēs darām? Vienmēr, kad es norimu un nomieru tam, cik man ir labi, cik viss ir skaists, un es te neiestāstīju sev, bet pārpilnība sākas mūsos. Dievišķā pārpilnība, grēka piedošana, taisnība, svēt darīšana, vai es esmu svēts, vai man visu laiku ir jāceņš tādam kļūt, vai es jau esmu Jēzu, vai es jau esmu svētīts. Man varbūt vēl nav nekā, bet Dievvārds saka, tas, kam ir jau kaut kas, tam es došu un būs pārpilnība. Un tam, kam nav, tāpēc es baidījos ātrāk tikt ārā no tām konvulsijām, kas jūtu, ka tās grib man pārņemt. Jo tam, kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Tāpēc paldies Dievam, ka mēs esam vēl uz šīs zemes. Un mēs dzīvojam tagad. Un es gribu teikt, ka tevī ir. Mēs esam lauvas no Jūdas Kristu Jēzu. Un mūsos ir šis lauvas rēciens. Raisi vaļā patiesas dzīves slāpes pēc Dieva. Slāpes. Mēs tūlīt nobeigsim ar Dāvida psalmiem. Esot milzīga atšķirība starp lauvas rēcienu, kas dzīvo savaļā brīvībā. Un tāda cirkuma paredzēta, dresēta uz pakaļ kājām, kas prot sēdošu lauvu un saķert pārtiku, kad to dod, lai izpatiktu visiem. Mēs esam brīvās lauvas. Un man gribas teikt, atraisam savus brīvās lauvas rēcienu, saucienu. Tād visiem kankariem cauri patiesas brīvas slāpes pēc vēl vairāk Jēzu. Un viss, vēl vairāk tevi, vēl vairāk tevi manī, vēl vairāk tavas mīlestības, vēl vairāk tavas spēka. Psalms 42 un pāris uz priekšu, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc pēc, ak Dievs, pēc tevis. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs, pēc tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Tas, cik mēs viņu pazīstam, nav viss. Dieva ir daudz vairāk. Viņa uguns, viņa mīlestības, viņa spēka, viņa priek. Viņa darba ir daudz vairāk. Es paceļu savas rokas pret tevi. Mana dvēsele tvīkst pēc tevis, kā izslāpusi zeme. Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst man dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa, kā saus un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Un tad Jēzus stāv un sauc, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer.